ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bilobanso pe boyebo elamu na sango ya mokili lelo. Ngunga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe ngunga ya tukumibali na moko na ndambu na Bunia pe monele nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Ngunga ya zomi ya mitano na ndambu awa na Washington DC epa ichozuliko pesa bino sango eye sango ya mukili ya lelo ninaka na biso ya sango na Lingala na Lolaka na Amerika The Voice of America utu Washington DC. Fatuma kala la limasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini tumvili sungi ya Marius Nasango, ngai kumbura ngai Edi Isango, Nasango ya mukili ya lelo tokulubela Nungu nungu na ikolo Kongo Demokratike pona lifuta li abakeli nibeko. Sima na Martin Fayulu kupamela bobuki nibeko li ya misolo na kopesa kabango dolara nkoto tukumi bali na moko mingongo misusu pe mitombo la mipo na kusenga na Assembly Nationale kusala kula kisa solo pe kusakula lifuta liye na polele.
Kufuta ba depute nationaux 21,000 dolara le mois. Les alliés forment la correction morale.
Bato ba manduki pe bibundeli misusu bazali koko bakoboma na kwa muta lelo kulika bato mwambe bakufaki bato ba manduki bango bazali kokata nzela pe kobutu la bato biloko kokanga basusu mukambi molandi ya ituka ya Maindumbe auti kozwa mobeko mpona kopekisa moindo nyonso na route nationale numéro 17 na matata kati na bayaka pe batike tokolanda matatu liawa.
Tous les trois, ces cinq barrières étant à Kabankou, mais première barrière à entrer au côté à Kabankou, en tout cas, pas moyen.
Na boloko bonene ya Bunia bakange mikole kankama mibale na zomi na misato babeli bo maladi ya bukono pe basusu bazali na tuberculose tokolanda yango pe awa.
Biso moko tozali na bafamili na kati wana, na kati ya prison. Tango toyaka tokuta na kati eza franchement pasti. Parce que tomonaka batu bao bazobela na kati, batu bazali beli.
Matangama Mikhail Gorbachev mukambi ya suka ya Union Soviétique oyo akufaki lobi loleki na mibu tuku ni tuku libwana moko makosalema moko lo mposo. Engumba ya Kisangani elingisami na edition ya zomi na mibali ya festival international Goma ezali bongo bokutani ya masano ya kosekisa batu pe na mindule tokolanda yango na linaka na biso lokole. Yambone yangu tulandala mbukuse sangu na Marius Munga.
Mpinga maikolo Kongo Demokratike masakoli ete mabomi batumbuki ba ADF koleka motoba mpe mandoki maike mabotolami na bondongwami boyebusalemaki lobiloleki na mboka Biakato territoire ya Mambasa na ituka Ituri esakoli bongo capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya opération Sokola 1 bobomi bai ADF boyebusalemi sima bai ADF koboma mposo moliki batokoleka ntuku misato na ndelo kati na ituka ya Nord mpe Sud Kivu epai wapi lelo nzoto ya batokoleka zomi baye babomamaki na machete emona ni peli susu na mboka nzike pene na mamove territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile ya bisika biye epesi longonya na mapinga ma RDC pona mosala basali ya kubengana badongolomiso na bisika biye. Bato mwambe babomami mpe bayi mapinga banei bazukisami na territoire ya Kwamut epai wapi bateke pe bayaka bazali kondongwana pona mayematali likambo ya mabele. Kulanda bayi société civile ya bisika biye bato bamandoki baye babomi bato baye bakanaki koboma mwana ya mukonzi ya mboka na kombo ya Ntua sima na bitumba na mapinga mafar dese basoda banei mpe basivil banei bazuki makasi na mboka Menko bakambi ya ituka Maindombe mokambi ya ituka Maindombe ya sakoli ete lobi loleki bokangemi ya bato basato baiba fundami kozala na kati ya baiba zali na sima ya mubulu moye mpe bokangemi boba barriere e etiama na isika biike na province ya Maindombe. Bitumba bizali kaka kokoba lelo na ingumba Bunia kati na mapinga mafar dese pe batomboki ba ingumba ba koliko na ingumba Mugwalu pene na ba kilometre tuku mwambe na mitano na Bunia territoire ya Djugu na ituka Ituri. Bitumba biye bingalaki utolobi bibandaki tango basimba minduki bakodeko bakotaki na mongwalu epai wapi bapunzaki biloko pe batumbaki ndako nzike kolanda bafandi babisika biye moi police moko azuki makasi ya memaki na lopitalo pe bato baike bakimi bandako na bango pona kokende na mboka ya nzinga zinga. Pekisami na basali ba l'Etat, ba Direction Générale des Douanes et Excises DGDA, baye, basala kana ituka ya Nord Kivu, kofanda na mabele maikolo Rwanda. Ezali bongo mokano moye, bakambi ba DGM, Direction Générale des Migrations, bazui. Na mokanda ba binisyo mokolo mwalobi loliki, bakambi ba DGM basakoli ete, ezali na mibeko miakala, mia l'Etat, miye, mi pekisi basali ba l'Etat, kofanda na mboka ya bapayampeko ya kosala na mabele ma RDC. Baye, Société Civile ya ituka ya Nord Kivu, ba sepeli na mokano moye, basakoli ete, esengeli ete mokano mouye, mozo mampe pona basali ba ike ba l'Etat, ba iba fandaka na mabele ma ikolo Rwanda. Bosengeli kwe ba ete batu ba ike na ngumba Goma, basala kamusala na bango na ngumba eye, mpe bazongaka na mpokwa na mboka Giseni na Rwanda, ezali na ndelo kati na RDC mpe ikolo Rwanda. Lisanga lia bakeli mibeko lia bituka tuku mibale na motoba na mokuso isa 26 li telemeli maloba mwana mboka Martin Fayulu asakola ki na maimatali lifuta lia bakeli mibeko. Lobi loliki, mwana mboka Fayulu asakola kina liye di shabimisa ki ete, bakeli mibeko, bazoka mosolo, kolika ba dolar, nkoto tuku mibale na yoko otope, 21 000 dolar, sanza inso, mpe atelemela ki yango. Na maloba zwaki, mokeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas Irakan, mo yangeli ya C26, asakoli ete, makambo maye mwana mboka Fayulu alobaki, mazali malokuta, mpe asengi na ye, kotunda bakeli mibeko ya parti na ye SID, bae bazali na Assemblée Nationale, pona koluka koye babo solo. Pona ye, mwana mboka Fayulu alobi yangu kaka pona kupesa ba imboka kanda poete ba ina ba kilimi beko. Kimia ezonga kilobilo leki na boloko bonene bwa ngumba Bunia, Sima, Botomboki, bwa bakangemi buye, bo salame ki mokolo mwa yambo moleki, bakangemi baye, batomboka ki lo lenge kapita na bango abenga maki na kour militaire na kanda ena, babanda ki kopanza boloko mpe kobamba mabanga na ba kengeli boloko buye mpe ba yike na kati na bango bazukaki. Nzoka ndena ituka ya kwilu, mokangemi moko akufi o mokolo mwa yambo moleki na boloko bonene ya teritori ya Gungu pona bozangi nkisi sima akuye kobela. Kuna na batu baike ba Société Civile ya isika eye, bakangemi baike bazali na bokolongono ya malamu tepe bazangi nkisi bilei pe ba minganga pona kusunga bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Matanga ma Mikhail Gorbachev, mukambi ya suka ya Union Sovietique oyo akufaki lobi loleki mokolo mwa mibale na mibu tuku libwa na moko makosalima o mokolo mwa mposo na Russie elobi na bapanje sango mwana wa ye ya mwasi pe fondation na ye. Mokondi ya suka ya Union Sovietique akutiama na mabili na lilita na kombo ya Novodevichy se mokolo wana ya mposo. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lola kala Amerika. Mingu mingu na ekolo Kongo Demokratike pona lifuta lia ba kelimibeko. Sima na Martin Fayulu kopamela bubuki mibeko lia misolo na kopesaka bango dolara nkoto tuku mibali na moko mingongo misusu pe mitumbula mi pona kosenga na Assemblée Nationale kosakola lifuta liye na polele. Uto Kinshasa, Nathalie Sikabuoro apesi biso sango ye tolanda.
Mingongo mizali kokoba, kotombwa mana likambulitali lifuti ya bakele mibeko ba ekolo. Na mokanda ebimi, moi politiki Martin Fayulu ya isi dempe la muka, abimisi na polele ete uto sanza ya yambo ya mobu moye, bakele mibeko ba ekolo, bazali kofuta mamisolo dola kote tuku mibale na moko sanza na sanza, na bubu ki mobeko ya misolo tolua bujeter. Pona moko na balobeli ya liboke la muka, ezali lolenge ya tanyaka, pambate, batindami, bazali kofuta tama mosika koleka badoko tolo balaki simpe basusu la muka esengi bolukiluki ya makasi na likambulina ampe botiki mosala ya bureau Christophe Mboso motambusi ya Assemblée Nationale tuyo kaprense epenge moko ya balobeli ya coalition la muka
dans un pays pauvre comme le Congo kofuta ba député nationaux 21 000 dollars le mois ezali forme ya correction morale. Ça veut dire que le député congolais est payé 15 fois plus qu'un professeur d'université congolais 30 fois plus qu'un médecin congolais et 200 fois plus qu'un huissier au sein de la fonction publique et congolaise. Nous condamnons cela fermement et tout ce qui est M. Mbosso a démissionné et tout exigé une enquête sérieuse et rapide.
Na maluwa matiama na barizo sosyo Delice Sanga Mokili mibe komoponami ya Luisa Na Kasai Central Yempe atali siete Lifute depute national ezalimba la mokote 21 mil dolar kasi Soki obakisi mbano Toba prime Mpemi yoko misoso Ezali kokoma pene na motango moye Martin Fayulu apesi Toyoka Delice Sanga
Ce qui est vrai c'est que les députés touchent
Oye oh, ezali solo ezali ete Lifute ya depute ezali Ezali franc congolais million zomi na motoba mpe ezali na mito ya makambo misusu miye mitiami na maye matali lisungi mpe misusu oyo ekoki kokoma na motu ya wana ya 21 mil dollars.
Kasi ya kajo, Association Congolaise pour na action na justice et sengi na ngambo na yango ete bureau ya Assemblée Nationale epesa boso soli. Tona kosakwa na pole li futa ya ba député pambate bana mboka ba sengeli koyeba yango ndenge makoki masengi. Toyoka mokambi ya kajo, Maître Georges Kapiamba.
Donc toyebi si bango to sengi na bureau na oti kotinda officiellement communiqué yango na lettre na mokonzi ya Assemblée Nationale pe na bakambinyon sou ya biro pour que babongisa une émission na ba journaliste ba yebisa na opinion makambo ango ezali nini toza kozela bakonzi yango ya biro bapesa explication parce que toyebisi bango tolobi ezali redevabilité bopesa peuple congolais information ya solo
esengeli koyeba ete akaja etali siete esi etindi mokanda na bureau ya Assemblée Nationale na tina ya koyeba mpenza na mozindo likambo litali lifuta lina Nathalie Sekabuoro simu rabie pona veo Afrique Kinshasa
matendo mingi Nathalie Sekabuoro bato ba manduki pe bibundeli songolo ndenge na ndenge misuba bazali kokoba ko boma bato na kwa muto lelo koleka bato mwambe bakufaki bato manduki baye bazali kokanga nzela pe kobutola bato biloko na bitumba pe matata kati na bayaka pe batiki mukambi ya etuka ya maindombe ya uti kozwa mobeko ya kopekisa mibembo na route nationale 17 pone yango di ngiaba akitaki na esika yango pe azwaki litatu lili etolanda
Papa, tomonio na bapota, tomonio ba sakoche za kopanzana, moto ba buki ba paraprise na yo, ba retroviseur nyo soeza na se, bozoki zoki, ba pasori bilama na bino, nini yangwe le kinanzela?
En tout cas, na tolongwe, bicha, la tinde te yoko koma kabankou, barrière, tous les trois, ba, c'est cinq barrières eza na kabankou, mais première barrière en train de kota kabankou, en tout cas, pas moyen. Bazosenga a carte électeur au présenter carte électeur mais baza kunate ba freiner biso banda erni to koma kiana to fandi wana ko bondela to pie bango mbongo kutu bazo sentir biso te ko beta to un moment donné to ko fanda ana un moment donné to ko mona jeep moko e ko bimela biso brisement jeep ya ministre mitete e ko bima ana tango e ko bima la police bazaki a carte tango ba moni la police bazui panique tango bazui panique Allez, biso te rejoint espace à mouke, papa mitete a protégé biso ti na niveau haut te rekoma na dala en tout cas ça le premier ministre mitete mbele to komi a te barrière za
makati yo kaki to zo yo kake balinga ki pe ba agresser ministre mitete ba yé vraiment na bambeli na ba makonga banini pour que fallait kaka ba tuma piné a ministre mitete quand même mitete yo muto zalaki wana ezalaki ndenge ni
en tout cas ça vrai wana pensé ça te à l'occulter ça vrai faut tant au biso to zana balobi même si dit faut bakanin c'est là et ko lekate mais tant va comme on a la police bien
ya
ministre mitete ya ensemble yango na un moment donné na tana ba meki ko kima mais bazala pe bien ba arme na bango ba popo ba tambola nango ya chasse bo ezaki balobi en tout cas au mato ki ta ba machette licolo ba nzete en tout cas ezo sin matata
ba boto libino nini
ba boto là même si téléphone mais téléphone e kay mais biloko a part ça mais biloko a mususu to protéger ka to simbi angolaire la police eye na mouvement la police ba palanga ni
ko
to senga la ba konza en tout cas ba zo solution pour na kabanko en tout cas kabanko e sa ba
nyoso me kabanko
bon en tout cas bona awa na no biso to money e za na tacha kabanko ko di la ba zo comprendre bicha la ba zo comprendre mais na kabanko explication e za moins ba zo comprendre te o zala na ngo o zala ka bazo comprendre te mais bon soit solution pour nanzelo en tout cas causa menacé
ezala kibongo sango ya bitumba kati na bayaka pe bateke esika wapi na route nationale numéro 17 ba to ba manduki bazali ko kanga nzela pe kubutula batu biloko ezala ki litatuli gingia ba azoki na esika yango na boloko bunini ya bunia ba kange mikoli kama mibali na zomi na misato ba beli bokono ya bozangi bulei to bwaki nzoka ndi kama moko na tuku mibali na mwambe ba zomi na bokono bwa tuberculose mikoli mibali miliki ba kangani ba salaki mwa mobulu puna likambuli yango na boloko boye bulei na Christina Belito wuto bunia.
Sali tiko pene mbula moko utaboloko bonene ya bunya ezali kozwama na makama ya bokono ndenge na ndenge ndakisa pulupulu pe bokono ya loposo mikolo oyo bakangeni kama mibale zomi na misat babeli bwaki to bokono ya bozangi bilei bakangeni misusu kama moko tuku mibale na mwambe babeli tuberculose kati na bango zomi na mibale babeli bwaki na tuberculose toyo kalita tulia munganga ya hôpital ya boloko bonene ya bunya docteur Jean Robert Watum.
Oui, quant à ce qui concerne le nombre de tuberculés au niveau de la prison.
Na maimatali mutango ya bayi bazali kobela tuberculosis ezalaki kama moko tukumi bale na moko. Lelo eye mutuya na bango emati kama moko tukumi bale na mwambe. Bango nyoso bazali kozwa kisi kaka awa na hôpital ya boloko. Tuzali komeka bakangemi mikolo nyoso na bayi mususu. Peto salisami na bare communautaire pona kozwa ndambu ya soi tope echantio ba oyo bazwami na bokono ya tuberculose tuzali kotia bango pembeni to ko isole bango
de tuberculose une fois dépisté que nous allons mettre dans la salle d'isolement.
Sango yango enjimami pe ezo bangi saba eba komaka na boloko pona kotala bandeko na bango bakangemi nzokande ebele ya bafandi nzinga nzinga ya boloko yango bakoti na bobangi ya kozwa mana bokono ya tuberculose moko na bango a matisi mongongo
eza pasi mingi parce que biso moko tozana ba fami na kati wana na kati ya prison tango toyaka tokuta na kati eza franchement a pasi parce que tout mon akaba bao bazo bela na kati batu bazai bele batoze bele et pesa kabiso ko banga mingi po biso pe tokuta na kati kuna kotala ba famille na biso siko turudi ke no ceux qui batu ko bela la tuberculose wana bazai bele na kati mais ils ont pe danger pour na biso tout d'abord biso bao tokuta na kati pona ko ya kotala tu va na rapé pene pene ya prison parce que ndako na biso zaka awa quand il est à 50 mètres était siko tokanisaka ba respiration ya bato baza na kati kuna na biso ba voisin to ba auto to souvent na ka peine ya prison ba to ba nga mingi koza la contaminé iza danger pour na biso prison na tondi et tondi et le bato baze belé na kati bato baza vraiment vraiment belé na kati donc iza danger 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 donc danger iza permanent
boloko bonene ya bunya ekela mapo na koyamba bakangemi kama mitano na mobu koto lioko kama libua tukumine kasi lelo ezali na bakangemi koto mibale kama misato tuku mibale na mitano esengeli na mbula matari na pe bato ya mitema malamu baya na lisungi na lombangu bato bakangemi makasi na boloko nini esengeli penza kosala na ngonga oyo bokono ya tuberculose esili kongala na boloko Dr. Watum azongi lisusu
quand on recommande c'est tellement nombreuse et que nous avons essayé un peu
ya kosenga ezali mingi kasi tozali kolobela mbula matari na ba ONG bayi mitema malamu batonga banda ko misusu pona kotia bayi boloko bayi bazali kobela bokono ya tuberculose mpo bako kate kolekisa na bayi bayi kobela te misusu esengeli kosambisa na lombango bakangami oyo basili koumela na boloko basambi na ino te yango pe ekoki kokitisa motango ya bakangemi soki ba misusu ba bazu etumbu ya kotikala na boloko te. Tala sika eye tozali na bakondane kama mitano na mwambe kaka likolo ya koto mibale kama misato na tuku mibale na mitano.
Sur un effectif de 2325 détenus, nous avons 508 condamnés seulement.
Pounya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Lulaka et Amérique.
Matin de mingi, Christine Abedito ou Toubounya. Ngumba ya Kisangani eningisa mina edition ya zumi na mibale ya Festival International Ngoma ezali bokutani bosangisaka masanga ya kosekisa bato na minduli. Festival eye bandaki mokolo mwa mposo pe kosuka mokolo mwa mitano mokoya. Ninaka na biso ya lelo lokole ekowuta nde na Kisangani na festival eye esika Jean-Claude Fundi azalaki tolanda.
Dans tous les cas, vous cherchez seulement à m'embrouiller. Diego Cao et Christophe Colomb.
Tienene ya théâtre na Ngumba ya Kisangani. Édition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu niye. Toyo kabango.
Nalikete, toko base bozambi, masano mema kosekisa. Naliko kosekisa matea mingi po na biso bakulo pe po na bilenge. Mbeli biso, biso base kosekisa gule ya rumbo mingi.
Masano de pied banda et zalara toujours kitoko. Et bandara bien, et bandi na concert, basen batu tozomo na bauti bipai na bipai, Rwanda, Burundi, un peu de partout. Un spectacle zo les gabien, ba humoriste, et puis un spectacle classique, conscient aussi. Aujourd'hui à Batu Bélé, après ça on a des divertissements. Vraiment, et zali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival aux sa fierté et à ville qui s'en gagne. La belle niveau et à spectacle on a moni les lots et à spectacle est très haut niveau. Où les gagne les lots, on a retrouvé les bandes même et à qui s'en gagne. Parce que batteur et à qui tout. Surtout à Saint et à Sali, exceptionnel. Il y a beaucoup de monde qui est à Kisangani.
Déjà, la première fois, on a participé à un festival comme Kota Laraka. Donc, on a fait le pays à Makasi. Donc, le cinéma pays à Laka. On a un spectacle à Boépenza sur place. Vraiment, j'étais très surpris. Donc, ça a vraiment. Bien, et leur mot benza bien ma casse. Ce qui babando ça la caca boye, et vous faites en appel pour ça qui n'a pas d'accord participer caca chaque jour. Chaque
n'a pas de ma casse, ils avaient ma initiative, mon malam. N'a pas souhaité ma basse ou ma bâtisse n'a bito. Et ça honneur, n'a vu la vie qui s'en gagne, bloc à boye, et ça déjà honneur ma casse. Oh, ça c'est que ma bâtomaye le bazali.
Et là on est ici, c'est un festival.
Théâtre, façon baba, c'est l'organisation, c'est le singa ma casse. Et ça, tout le monde a un mot sur la TV. Mais la ville n'a pas déjà honneur.
Pour moi, la deuxième fois, il y a beaucoup assisté Nango. En tout cas, il y a beaucoup marqué.
na makasi za profondeur ya pensée oyo ba auteur na ba humoriste na ba comédien bazako la kisa sur scène en tout cas maloba na bango eza maloba moko yo kende droit au cœur alors ça me touche ça nous aide à nous améliorer à changer nos comportements à changer nos mœurs en tout cas ba glo mo tout ça la to na sa eza la radio mais à travers leur manière de dire leur manière de faire ils nous ont interpellés en tout cas
na sepeli mingi na initiative ya boye et mais un peu que continuer de temps à temps et que sunga biso makasi na jeunesse na biso
parce que za activité moko ya bwanya makasi peut-être mingi ba baebi théâtre té akanisa ka keza eloko moko passe-temps ok no et que ko contribuer eloko atamo côté na vie ya moto or na o toujours découvrir na festival ngoma na 12e édition na yé oyo on a ba o ba ya kate vraiment na rassurer bango ki eza ba activité ya kozangi sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko et ko sunga lisusu la génération que ce soit différent touche ya population ba ya ba se retrouver liboso ya ba spectacle oyo ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambu o na ba situation toujours o toujours vivre ngo na du jour au jour au quotidien voilà.
Mibala moto ya misala miantoki oyo auti omboka Goma na Nord Kivu na lisano lia ye ya kosekisa na bofungoli ya feti e na nkombo ya Sauvons les Voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique tolanda mwa mibala
voilà donc na artiste na oti Goma pour faire le spectacle du mouvo et mon anga déjà le titre ça qui sauver les voyous ça spectacle moko ay mou o ezoko ko susciter bato na na ça va ngoba vérité oyo ba ce qui se passe en bas na noti ango likolo po bato ba yoka na venir bato les événements oyo eneka ki pona ko susciter bango na baza na conscience ya ko sala les choses qui parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop parce que nous on déjà ba souvenir tout ya maladie à covid 19 ba détournement ba mbongo ya RDC ba donc ba bino ko belé en fait onyo so ba autorité ba sala ka donc la religion la politique le social tout en fait
na ngambo na ye Tito Munganga, réalisateur na pièce La Braise, azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise. Akaniete, mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé ya pièce na biso, ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza koloba mingi na ba violence conjugale. Donc lolenge nini basi bazalaka maltraité na kati ya bambala na bango. Na basi bazali koboyisa makosala misala, il faut azwa o babenga kanji kite ya mobali na ye po asala mosala. Nzoka nde mwansi pe azali na ba ben me posta ke mibali zo ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba okotala na yango.
Nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati se tempo na bana basi kokoba na misala ya kosikisa.
Message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baia batika la kaka na kati ya masano ya théâtre ya mususo nzwi po na message ya audition oyo ça veut dire il faut que ba artiste baie ba ko s'adapter baie ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende po to ye ba kotika la na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma ebandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu centre de création et de montage de spectacles ezali lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo Rwanda mpe Burundi uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lwa Amerika.
Ezala kibongo festival international Ngoma na sango eye Jean-Claude Mfundi ya peti biso na linaka na biso lokole ya lelo uto Kisangani
Na sangu ya mukilia lelo tulubaki, nungu nungu na ekolo Kongo Demokratika po na lifuta liaba kele mibeko sima na Martin Fayulu ko Pamela bubuki mibeko lia misolo na kopesa ka bango dolara nkoto tukumi bali na moko, mingongo misusu peni telemi po na kosenga na Assemblée Nationale la kosakula na polele lifuta liye ya bakele mibeko. Bato ba manduki pe ba bungilindenge na ndenge bazali kokata nzela na mai ndombe na matata pe bitumba kati na bayaka na bateke tulandaki litatu liko uta na route nationale numero 17 topesi matundu na Maris Mungo ya tungwa kibiso na sango topesi pe matundu na Fatou Makala la Limasi na Cornelius Tenor ba bazali unzela ya masini tukutano lobi na 17h na 18h pe na 20h30 tobosa na teba rezo sosyo na biso pe site internet na biso. Ngai Kombu na ngai, Edi Isango.